Бишкекте кечки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен кадырман угарман, 13 декабрь жума күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Азаттык радиосунун Клооп КЖ жана 24 КЖ сайттарынын банктык эсептерин камактан чыгаруу тууралуу Матраимовдордун сотун арызын канааттандырды.
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат.
Карасу район Папан айыл өкмөтүндөгү Кара Куру айылынын тургундары Жолчурак кенидеги көмүр казуу иштерине нааразы болуп жатышат.
Жайын асибиз суу иче албайбыз. Башка жактан алып келсек ичебиз, болсо бир моментте суу алып калабыз. Көмүрдүн майдасын баягы топтолгон суусун айдайт, анан кийин атып алып ушул күндө суунун боюна ташып атышат да буларчы.
Биз жана дин түрмөгүндө бир динден экинчи динге өткөндөргө карата мамилени айтып беребиз. Ушул жана башка макала баяндар алдыңкы жарым саатта. Адегенде күндүн маанилүү кабарлары менен Элинора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банк эсептерин камактан чыгарды. Сотко мындай арыз менен 13 декабрда бир тууган Матраимовдордун адвокаттары кайрылган. Азаттык радиосу кабарчы Али Токтокуновду Клооп КЖ жана 24 КЖ сайттарын бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовдор сотко беришкен. Анда Кадырбаркка доо келтирили деген доомат менен жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 13 декабрда Кыргызстандагы баардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Парламенттин айрым депутаттары, укук коргоочулар жана активисттер соттун чугул чечимин кескин сынга алып чыгышкан. Мунун алдында АКШнын өкүлдөр палатасы Эркин Европа Азаттык Унелгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга байланыштуу камтамачылык билдирди. Amnesty International эл аралык уюму Кыргызстандагы мурдагы таасирүү аткаминердин эркин маалымат каражаттарын сотко бергени бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн кооптуу белги деп баалады. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Талгоонай Самалиева Матраимовдордун үй бүлөсү маалымат каражаттарын сотко бергени боюнча билдирүү таратты. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес биздин демократиялык өлкөнүн дагы абройуна шек келтирерин так кесе билдиребиз деп белгиледи. Стамалиеванын мындай билдирүүсү 13 декабрда президенттин расмий сайтына жарыяланды. АКШ Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө кыска тыныгуу жарыялады. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 12 декабрда билдирди. Анын мурунку күнү талип согушкерлери Баграмда америкалык негизги аскерлик базанын жанында кош жардыруу уюштурушкан. Кол салуудан оогандык 2 киши мүрт кетип 70 көп киши, анын ичинде грузиялык 5 аскер жарадар болгон. Талиптердин бул кара санат айлыгы өткөн жумада Вашингтон Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жандаткандан кийинки учурга туш келди. 3 ай мурун АКШнын президенти Дональд Трамп ооган жергесиндеги 18 жылдык согушка чегит коюу максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов аскер прокуратурасына чакырылды. Ал бул тууралуу Азаттыкка кабарлады. Бирок Жошов чакыруудо макамы белгисиз болгондуктан суракка барбай турганын билдирди.
Кайсыл маселе боюнча чакырып атат, кайсыл иш боюнча. Ал жерде түшүнүксүз, ал жерде мындай жазып коюптур. По вопросу касающимся вас. Сизге тиешелүү болгон вопросту, сен мага көп нерсе тиешелүү да. Жок, барбайм да, мен бул поездка жарабайт. Бул поездканы ырдыктап алыш керек. Нормально поездка берсин, анан түшүндүрсүн кайсы иш боюнча, балким Алмазбек Атамбаевдин иши боюнча сурайм деп отурат. А мен жактоочусу болсом, жактоочум сурай албайт да.
Аскер прокуратурасы буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Замир Жошов Кыргызстандагы соттолуп жаткан бир нече саясатчынын жактоочусу катары белгилүү. Ал арада Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Насиль Кудуранова Ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. Кудуранова мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан Социал Демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу, ал кой таш окуяларына байланыштуу кылмышты уюштурууга жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шек саналып жатат. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу президент Режеп Тайип Эрдогандын Акыйкат жана Өнүгүү партиясына атаандаш өзүнүн Келечек партиясын түздү. Бул тууралуу ал 13 декабрда Анкарада жарыялады.
Düşüncelerini ifade etmekten dahi mahrum bırakılanlar
Биз бүгүн жаңы партияны түзүп жатып, келечек элге, келечек Түркияга таандык деп айтабыз деди. Экс премьер министр өлкөдөгү сөз жана дин эркиндигин коргоону, башкаруу системасын өзгөртүүнү, сот жана конституциялык реформа жүргүзүүнү жана экономикалык каачылыктан жапа чеккендерге жардам берүүнү убада кылды. 60 жаштагы Давут Оглу узак убакыт бою Эрдогандын саясий өнөктөшү болуп келген. Ал Ак партиясынан ушул жылдын сентябрь айында чыгып кеткен. Давут Оглу тышкы иштер министри болуп 2009-2014 жылдар иштеген, андан кийин 2016 жылга чейин премьер-министр болуп турган. Эрдоган менен тил табыша албай кызматтан кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев парламенттин төрагасы Дастан Жумабековду кызматтан чакыртып алуу маселесин Өнүгүү Прогресс фракциясына сунуштады. Бул тууралуу ал Facebookтагы баракчасына жазды. Мен фракцияга аны кызматтан чакыртып алууну сунуштадым. Ал талкууланып жатат. Колдоо табат деп үмүт кылам деп жазды эл өкүлү. Масалиев жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жатканын белгилеп, бул жетекчиден дагы көз каранды экенин билдирген. Эл өкүлү төрага Дастан Жумабеков бул кызматка даяр эмес келген деп эсептейт. Азырынча Масалиевдин пикирине парламент төрагасынан басма сөз кызматы Жумабековдун өзү комментарий бере элек.
Рахмат Эленора, тааныштырган жаңылыктарын толук топтоо менен биздин Азаттык Орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу. 13 декабрдан 15 декабрга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багуучуларга кыйынчылыктарды жаратат. 14 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт. Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда зымдарга жана бактарга суу кар жаабышат. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак, тоңолок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүзү 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 2-7 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүзү 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Абанын түнкү температурасы 1-3 градус суук, күндүзү жогорку температурасы 1 градуска чейин болот. Эми күндүн олуттуу окуяларына өтсөк, Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Азаттык радиосунун Клоп KG жана 24 KG сайттарынын банктык эсептерин камактан чыгаруу тууралуу Матраимовдордун арызын канааттандырды. Кечээ Матраимовдордун үй бүлөсү аталган 3 маалымат каражатын жана Азаттыктын журналистин сотко берип, жалпысынан 60 миллион доо өндүрүүнү суранган. Анын негизинде банк эсептерди тоңдурулган. Мындай аракеттер коомчулуктун сынына кабылган. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Исмаилова мындай кадам сөз эркиндигине жана Кыргызстандын эл аралык абройуна доо кетирет деп билдирген. Теманы кабарчыбыз Мерлан Кадыров улантат.
Бир тууган Матраимовдордон үй бүлөсүнүн атынан 3 маалымат каражатына каршы берилген доо арызга 2 күндөн бери жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктан кабатырланган билдирүүлөр байма-бай чыгып жатат. 13 декабрда президенттин расмий сайтына басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын атынан жарыяланган билдирүү президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин жана күчтүү жарандык коомдун болушун колдой тургандыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө бул факт ар дайым сөз эркиндигин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире тургандыгын так кесе билдиребиз деп айтылат. Андан мурдараак Эркин Европа Азаттык Үналгысынын президенти Джейми Флай бир тууган Матраимовдордун доо арызына байланыштуу билдирүү тараткан. Анда мынтип айтылат.
Бул азаттыктын ишмердигине жана өз алдынчылыгына карата чектен чыккан чабуул жана азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну көптөн көп өтүнөм. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире турганын так кесе билдиребиз.
Эркин Европа Азаттык Үналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга өзүнүн камтамачылыгын АКШдагы өкүлдөр палатасы да билдирди.
Кыргыз өкмөтү Клоп Ньюс, РФРЛ Кыргыз Сервис, Азаттык радиосу маалымат каражаттары ишенимдүү жазып чыккан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюунун ордуна журналистиканы басмырлап жатат. Эркин прессаны коркутуу жана ооздуктоо бул негизги эркиндиктерге чабуул болуп саналат. Өкмөт чукул арада бул багытын өзгөртүшү керек.
деп жазды палатанын эл аралык иштер боюнча комитети Twitter'деги расмий баракчасына. Amnesty International эл аралык уюмунун чыгыш Европа жана Борор Азия боюнча өкүлчүлүгү Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү аткаминердин көз карандысыз маалымат каражаттарын сотко бергендиги бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн кооптуу белги деп баалады. Ушундай кабатырланган билдирүүлөр тарап жаткан учурда Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Азаттык, Клоп жана 24 KG басылмаларынын банктык эсебин камакка коюу тууралуу чечимди жокко чыгарууга доо арыз бергендигин билдирди.
Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватна. Эта сумма исчисляется из...
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат. Райымдын жана анын үй-бүлөсүнүн атын дээрлик ар бир эле басылма, ар бир интернет булак улам-улам илештирип эле жаза берет. Мындай жагдай анын үй-бүлө мүчөлөрдө жана анын аброюна таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Ал эми сиз айткандар боюнча айта кетсем, ошол далилдердин баарын сотко алып келгиле. Сот ага баа берсин. Биз өзүбүздүн далилдерди келтиребиз. Силер өзүңөрдүкүн бергиле. Бардык тарап колунан келишинче өзүнүкүн далилдегенге аракет кылат.
Свои доказательства, вы соответственно свои.
Каржинская журналисттердин биринчи иликтөөсүнөн кийин Матраимовдор маселени медиация жолу менен чечүүгө аракет кылгандыгын айтууда. Ал эми укук коргоочу Динара Ошураконова бийлик паракорду коргоп жатат деген пикирде.
Өлкөдө коррупция менен күрөш эмес, коррупция азыр жарандар менен, анан журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады. Ошого биз деген азыр баарыбыз тең жок деп айтышыбыз керек. Биз тынчсызданып ушул жөнүндө кечке айтып эл аралык коомчулукка уже кайрылышыбыз керек.
Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду Матраимовдордун үй бүлөсү 3 басылманы жана журналисти сотко берип ири өлчөмдө доо койгондугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм 13 декабрда тараткан билдирүүсүндө бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине өтө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын белгиленди. Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Кыргызстандан бир нече жылда 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткендиги ашкерленген. Анда көпчүлүккө белгисиз Абдукадыр аттуу чет өлкөлүк үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон долларды тапканы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдордун тиешеси бар экендигин, Абдукадырдын үй бүлөсү менен Матраимовдор өнөктөш экенин аныктаган. Матраимовдун жубайы Дубайда жалпы баасы 12 миллион доллардан кем эмес 3 мүлккө ээ кылары, бирок ал декларацияда көрсөтүлбөгөндүгү ашкерленген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү аймактан келген кабарлар менен улантабыз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндөгү Кара Куру айылынын тургундары Жолчурак кенидеги көмүр казуу иштерине нааразы болуп жатышат. Айыл эли көмүр казып жаткан жерден чыккан булганыч суу Жолчурак көлүнө кошулуп жатканын айтышууда. Көлдөгү сууну эл ичүүчү таза суу катары колдонушат. Ал эми аймактан көмүр казып жаткан ишкерлер айыл эли койгон кинени төгүнгө чыгарууда. Кара Куруга кабарчыбыз Медер Ниязалиев барып келди.
Мына музду чагып көрсөк азыр көрүптүр, азыр мына түгүндө толтура көмүр да, азыр муз болуп тоңуп калган. Берчи.
Кара Куру айылынын тургуну Шаймерден Гапаров эл ичүүчү суу катары пайдаланган көлдүн көмүр менен булганганын көрсөтүп, айтып берип жатат.
Жайына эсе биз суу иче албайбыз. Башка жактан алып келсек ичебиз, болсо бир моментте суу алып калабыз. Көмүрдүн майда эсин баягы топтолгон суусун айдайт, анан кийин атып алын ушул күндө суунун боюна ташып атышат да буларчы. Ал жазындасы баягы кар эрийт, жамгыр жаайт, анан олун үстүнөн баягы суусун тартышат буларчы. Ушул күндө азыр мына жерде көлүбүз жок эле, бир арык суу болуп калды да.
Сөз болуп жаткан Жолчурак көмүр кени Кара Куру айылынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал аймакта Жолчурак деп аталган эки ишкана көмүрдү ачык түрүндө казып алат. Кара Куру айылынын тургуну Кошали Капаров ачык казылган кенден көтөрүлгөн чаң көмүрдүн майдасы булгануч суу менен кошо айыл эли суу ичкен өзөнгө кошуларын айтты. Ал көмүр казуу башталгандан тарта тоолуу аймактын жаратылышы бузулуп жатканын кошумчалады.
Бизде мынабул жерлерде келсек кекилик сайрайт эле, улар сайрайт эле, тоолордон таш кулаганынан дүрбүлөсөк кийиктерди көрөт элек, азыр ондой нерсе калбаптыр, эчтеке калбаптыр. Ушундан бардык мен Жолчурак деген жайлообуздун көлү бар эле, бир актан чыкканыбызда ушундай көкмөк суу көрүнүп турат эле. Турасы бір 200 метр, ұзыны бір 300 метр, 300 метрден ашығырақ көлілі. Вел, ошол жерді көлін чекесінде жайлады үзіштілі. Азыр чықсақ, көкмек суының ордында қап-қара көмірдің шылағы көрініп қалып. Мен ұшыншалық зейінім кейіп, жайлауының ұшында нәрсесін көріп, мен өте наразы олып кеттім чынында.
Қарақұрайлының дағы бір тұрғыны Қалел Бағышмаматов бұға чейін көмір қазған ішқанаға бұлғаныш суыны тоқтатуына айтып қайрылғанын, бірок жиынтық болбағанын білдірді.
Бұл жерде 6 ай жайлаймыз да, суысын іч әлбе қалаз ботқа. Барып, біз айтамыз, мұна суыңарды етеет қылай, біз білемез да, мұна бияққа келіше тұнып қалады кен. Бір бияқтағы ел тұйбайлы қалады, ботқа қылайды іч әлбейміз. Оны мал ішет, анча-мынча өліп қалады, ем оны айтсам тұншып айтты. Қайырға қайырлыштығына білбе қалдық та.
Жолчырақ ішқанасының жетекшісі Манас Ыдырысов Қарақұр айылының тұрғындары айтып жатқан сынды четке қағып, көміркенінен бұлғаныш су шықпай тұрғанын білдірді. Жолчырақ жауапкершілігі шектелген қауымы 2011 жылы Папан айыл үкіметінің Қарақұр айылының жолчырақ жайлаусы арқылы көміркеніне чейін автоунаа жүрүүчү жол салған. 2012 жылдан тарта ачық түрде көмір қаза баштаған. Жолчырақ ішқанасы ийлик кылган көмүркенинин аянты 13 гектар. Аймак Оштукой чарбасына карайт. Манас Ыдырысов көмүр казууда бардык техникалык талаптарды эске алганын билдирди.
Биздин карьерден түшсө биздин карьерден аккан из калат. Ону эч ким тазалай албайт. Бирок биздин карьерден ойго көмүр мындай бир атка түшкөн эмес. А сууга түшкөн көмүр боюнча бизде неме жок. Претензия жок бизде. Биз жоктан азыраак нерсени болгон экен, ошону калыбына келтирдик. Анан ошол да бир кичине жетишпеген жерден ал жетиле кылдык, анан штраф салдык, төлөп койдук. Грубый нарушение эмес.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Кара Суу райондук башкармалыгынын адистери ушул жылдын июнь айынын аягында жолчурак көмүркенин текшерип, эл ичкен сууга зыян келип жатканын аныкташкан. Мекеменин башчысынын орун басары Абсатар Исмаилов текшерүүнүн жыйынтыгы менен жолчурак ишканасына 13 миң сом айып салганын билдирди. Ошондой эле көмүр кенинен чыккан калдыктарды, көмүрдүн майдасын эл суу пайдаланган өзөндөн обочо жерге төгүүнү милдеттендирген.
Биз ошол жердеги казуу ишине жана ошол жердеги суулардын агышына толугу менен биз токтотуу үчүн токтом кабыл алганбыз. Ал токтомду биз жолчурак жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Ыдырысов Манаска кол койдуруп, аны токтогондугу үчүн аны токтоттуруп кайра ал бизге кат берген. Мына мен токтоттум, аткардым деп. Жакын элден түшкөн суулар да бар да, кардын суусунан, жамгырдын суусунан дагы сууга кошулмалар түшөт. Ийригенде көмүрдүн майдаларычы, аларды аткарбагандыгы үчүн биз бузуулар кодексинин 290 статьясы негизинде биз 13 миң сом административ жазаа салып, Манаска неме кылганбыз? Штраф салганбыз. Калган жактарын баарын токтотуп, колуна предписание эскертүүлөр бергенбиз.
Карагур айылында 500'ден ашуун эл жашайт. Айылга түтүк аркылуу атайын таза суу тартылган эмес. Тургундар менен ошол аймактан көмүр казып жаткан жолчурак ишканасы 2019 жылдын февраль айында келишим түзгөн. Анда жазылгандай, кен казган ишкана Карагур айылындагы ар бир кожолукка акысыз 3 тоннага чейин көмүр жеткирип берген. Жолчурак ишканасы учурда күн сайын 600'дөн 800 тоннага чейин көмүр казат. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми бүгүнкү күндүн олуттуу кабарларынан учкай мазмун угуп алалы. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банктык эсептерин камактан чыгарды. Аларда президент басмасөз катчысы Толгонай Стамалиева Матраевдин үй бүлөсү маалымат каражаттарын сотко бергени боюнча билдирүү таратты. АКШ Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө кыска тыныгуу жарыялады. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Даватуулу президент Режеп Тайип Эрдоганды Акыйкат жана Өнүгүү партиясына атаандаш өзүнүн келечек партиясын түздү. Ушул жана башка макала кабар баяндарды биздин Азаттык орг сайтыбыздан уга аласыздар. Эми берүүлөрүбүздү андан улантабыз. Кыргызстан көп диндүү өлкө катары калыптанып, расмий катоодон өткөн диний уюмдардын саны 30'дан ашты. Андан тышкары жүздөгөн диний бирикмелер ишмердик жүргүзөт. Өлкөдө эки башка диний ишенимди кармаган адамдардын ортосунда чыр чатак чыккан учурлары да кездешип калат. Ошол эле учурда бир динден экинчи динге өткөндөргө карата коомдо сабырсыздык мамиле курч экени да дин таануучулар белгилеп айтып келишет. Биз жана дин түрмөгүнөн ушул маселени сөз кылабыз. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны илимий тилде прозелитизм деп аталат. Теологтордун айтымында бул эки ыкмада ишке ашат. Биринчиси, адамдын өзүнүн жеке ишенимине таянган тандоосу, экинчиси диний уюмдардын миссионерлердин сунушу, кеңеши, айрым учурларда азгыруу жолдору роль ойнойт. Диний ишенимин өзгөрткөндөргө коомдогу сабырсыз мамиле. Аларды жектөө 1990 жылдын ортолорунан бери Кыргызстандын түрдүү аймактарында болуп келатат. Атап айтсак, Чүй облусунун Искра, Воронцовка, Ак Түс, Жалал Абад облусунун Октябрь, Токтогул, Ош облусунун Каракулжа, Нарын облусунун Куланак, Ысык Көл облусунун Тамча айылдарындагы монодиндүү калктын арасында башка динге өтүп кеткен кишилерге байланыштуу жаңжал чыккан фактылар бар. Азыр эксперт Канатбек Мурзахалиловтун байкоолорун угалы.
Айрыкча өз динин алмаштырган маркумдун сөөгүн жерге берүүдө жергиликтүү деңгээлде локалдык чыр чатактардын орун алганы жашыруун эмес. Мисалы, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Алабука районунун Сары Талайында протестантизмдин баптист агымынын өкүлү Каныгөл Сатыбалдиеванын жасатын үч жолу кайра казып алуу фактысы коомдо бул көйгөй өтө куч мүнөздө экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Кыргызстанда жарандарды жерге берүү жөнүндө мыйзам жок болгондуктан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер менен юристтерден турган жумушчу топ атайын жобо иштеп чыккан. Документ бардык диндердин өкүлдөрүнө карата жалпы эрежелерди камтып, учурда өкмөт тарабынан каралып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Түрдүү диний көз карашты карманган кишилердин ортосундагы агрессивдүү мүнөздөгү талаш тартыштар социалдык тармактарда дагы байкалууда. Бул жараян кыргыз коомчулугунда диний сабырдуулукту азайып бара жаткандыгынан же диний көптүрдүүлүккө коом даяр эмеспи деген суроонун күн тартибинде пайда болуусуна өбөлгө түздү.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны коомду бөлүп жарат, ал тургай куралдуу кагылыштарга алып келиши мүмкүн деген пикирдегилер да бар. Бирок Канатбек Мурзахалилов Кыргызстан жарандарга дин тутуу эркиндигине конституция менен кепилдик берген мамлекет экенин ортого салууда.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы абийир жана дин тутуу эркиндигине өз алдынча же башка адамдар менен чогуу дин тутуу же дин тутпоо укугун, диний көз караштарын билдирүүдөн баш тартуу укугун кепилдейт. Ошондой эле диний топторго диний жек көрүүчүлүктү пайда кылган иш аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салат. Конституция мамлекет менен динди ажыратат жана кандайдыр бир динди мамлекеттик же милдеттүү деп орнотууга тыюу салат. Ал эми Кыргыз Республикасындагы дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын нормаларына ылайык бардык диндер жана диний топтор барабар. Мыйзам диний уюмдар менен топтордун эсептик катталуусун талап кылат. Каттоодон өтпөгөн диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салынат. Мындан сырткары бир динден экинчи динге мажбурлоо менен өткөрүүгө аракет жасалган прозелитизмге чет өлкөдөн диний ишмердүүлүк кылуу максатында келген жарандардын мыйзамдык, миссионердик иш аракеттерине дагы жол бербейт.
Эксперттин айтымында өз динине чакыруунун негизги түрү бул аңгемелешүү ыкмасы. Ал даават, евангелизация, прозелитизм сыяктуу аталыштарга ээ. Жаңы кишилерди өз катарына тартуу өз динин жайылтуучулар, башкача айтканда миссионерлер тарабынан диний таануу жайларында, мечиттерде, чиркөөлөрдө, сыйынуу үйлөрүндө, көбүнчө өзүнүн тааныштарынын жана айланасындагы адамдардын арасында жүргүзүлөт. Мындай чакыруулар диний майрамдар учурунда, үйлөрдү кыдыруу же болбосо коомдук жайларда дагы жүзөгө ашат. Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанованын пикирин угалы.
Бөлөк динге өтүп кеткен жарандарды аларды чыккынчы катары кабыл алышат. Ал 90-жылдын ортосунда Искрада болгон, Воронцовкада, андан кийин Токтогулда, Каракулжада көп жерлерде ушундай конфликттер болуп атат. Бул маселе боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде эгерде ошол жаран бөлөк динге өзүнүн каалоосу менен өткөн болсо, анын өзүнүн укугу.
Өз динин башка бир динге алмаштыруу маселеси кыргыз коомун ажырымга алып келе турган жана радикалдык чакырыктарга жем таштай турган жагдай деп эсептеген көз караштагылар да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы профессор Каныбек Усманалиев муну мынтип түшүндүрдү.
Прозелитизм бул өзү илимий термин болгону менен ал дин саясатында абдан чоң ушундай бир мааниге ээ болгон түшүнүк. Өзү биз Кыргызстан Советтер Союзу тарагандан бери кандай деңгээлде кандай иш алып баргандыгы мына бүгүнкү күнү баардыгыбыз аналитикалык ой жүгүртүү менен көрүп билип турабыз. Дин эркиндиги дегенден кийин биз дин эркиндиги ошо конституцияга киргизип алгандан кийин андан кийин атайын мыйзам менен ушундай бир жолго салгандан кийин дин эркиндигине эч кандай жасалма баягындай бир саясий жолго мындай бербестен ошол болгону болгон деп алып барышыбыз керек болчу. Демек прозелитизм бул бир динден экинчи динге өтүүгө болгон аракет. Ар кандай ушундай бир кыйынчылыктар болобу болбойбу от ошолорду мындай жарып бөлүп өтүүгө болгон аракет катары түшүнүп жүрөбүз. А чынында прозелитизм биринчи прозелиттер качан пайда болгон? Бул баягы католик чиркөөсүндө мына каршы Мартин Лютер ошол 16-чы кылымдагы баягы улуу реформация деп коюшат, улуу революция деп коюшат. Ошондон кийин бери эле пайда болгон да. Бирок бир нерсени ошол мусулман болобу, христиандар болобу эске алышып ошол ыйык китептердин баарында жазылган. Бул баягы элдин өзүнүн кылымдык каада салты. Биздин Кыргызстанга келе турган болсок, Советтер Союзу учурунда биз толугу менен атеисттик коомду курууга аракет кылдык. Бирок анын аягы эмне болду? Бардыгыбыз билебиз. Дин эркиндиги бул баягы сөз эркиндиги сыяктуу эле адам төрөлгөндөн баштап өзүнө энчи болгон баалуулуктар.
Биз жана дин.
Бардык диндердин анын ичинен диний азчылыкты түзгөн топтордун укуктары Кыргызстанда мыйзам тарабынан корголуп, ишмердигине эч бир чектөө же тыюу салуу жок. Бирок динди күчтөп таңуулоо башка ишенимдеги адамдарды өз катарына кандайдыр бир материалдык жардамдар аркылуу же болбосо аң сезимди манипуляциялоо жолу менен тартуу маселеси дагы эле ачык бойдон калууда. Дин таануучулар бул жараян дин тутуу ишмердүүлүгү менен байланышпаган түрдүү программалардын алкагында ишке ашарын белгилешет. Аларга түрдүү багыттагы кайрымдуулук иш чаралары, диний имараттарды куруу, ден соолук кербендери менен чет мамлекеттерден дарыгерлердин иш сапарларын уюштуруу, социалдык жактан аярлуу калктын катмарына чет өлкөдөн келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүү сыяктуу иш чаралар. Бул маселеде Бурана илим изилдөө институтунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Дайырбек Ашырбек уулунун пикири төмөнкүчө.
Менин укугум башка бирөөнүн укугу башталган жерде бүтөт деген эреже ар бир жараны үчүн кармалышы керек. Бирөөнүн эшигин каккылап, же болбосо көчөдө жолун тороп, динин жайылтууга болгон аракеттер менин оюмча туура эмес жана алар эскирди. Биринчиден бул жерде коопсуздук маселеси жатат. Эшигин каккан адам дин жамынган кылмышкер, же болбосо диний радикал же фанат болушу мүмкүн. Экинчиден жарандардын эркин жашоого болгон укугу кандайдыр бир деңгээлде чектелүүгө барабар болуп калат. Дин жайылтуу процесси демократиялык жолдор менен жана ачык атаандашуу жолдор менен жүрүш керек. Албетте мамлекеттик шерип уруксат берген дин өкүлдөрүнүн арасында гана. Ачык атаандашуу дегенде эмне? Баарына жеткиликтүү болгон жолдор, мисалы үчүн акыркы технологиялар, социалдык түйүндөр, китептер, ошондо гана баарына өзүнүн динин артыкчылыгын толук жеткирүү бирдей шарттарда болот. Албетте бул жерде дагы мамлекеттин көзөмөлү сөзсүз керек. Таралып жаткан материалдардын экстремисттик, радикалдык же болбосо улуттук баалуулуктарга терс келген материалдарга бөгөт коюлуш керек.
Кыргыз коомундагы бир динден экинчи динге өтүү тенденциясы учурдагы өнүгүүсү президенттердин болжолдуу саны менен улут өзгөчөлүгү тууралуу коомдо түрдүү кайчы пикирлер бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы бул маселеде соңку жылдардагы так статистика жоктугун билдирди.
Биз жана дин.
Прозелитизм темасын Кыргызстандын конституциясынын 7-чи беренеси менен жыйынтыктайбыз. Бул беренеде 3 бөлүктөн турган түшүндүрмө жазылган. Биринчи, Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Экинчи, дин жана бардык расымдар мамлекеттен ажыратылган. Үчүнчү, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Бул Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгү болду. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев алып чыктым.
Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биздин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биз менен кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушубак кечиңиз менен 13 декабрдагы кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып чыгам. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, конфессиялар алакасы тууралуу кеп кылабыз.
Эгемендүүлүктү алгандан бери бүгүнкү күндө расмий эсептик катмана алган жалпысынан 3300 ашык диний уюм бар. Эми алардын көбүнчөсү баягы 2800 бүгүнкү күндө баягы мечиттер, алар баягы диний уюм катары кабыл алынып калышкан.
Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда диний уюмдардын мамлекеттик органдары жана коомчулуктун ортосунда диалог куруу маселеси тууралуу кеп болот. Адегенде күндүн олуттуу деген эң соңку кабарларына Элонара Бейшенбек кызы токтолот.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектин Свердлов райондук соту азаттык баштаган 3 медианын банк эсептерин камактан чыгарды.
Учитывая доводы истов, приведенные в обосновании рассматриваемых...
Сотко мындай арыз менен 13 декабрда бир тууган Матраимовтордун адвокаттары кайрылган. Азаттык радиосу кабарчы Али Токтокуновту Клоп KG жана 24 KG сайттарын бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовтор сотко беришкен. Анда Кадыр Баркка доо келтирилди деген доомат менен жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Свердлов райондук соту 13 декабрда Кыргызстандагы баардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Парламенттин айрым депутаттары, укук коргоочулар жана активисттер соттун чукул чечимин кескин алышкан. Мунун алдында АКШнын өкүлдөр палатасы Эркин Европа азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга байланыштуу камтамачылык билдирди. Amnesty International эл аралык уюму Кыргызстандагы мурдагы таасирли аткаминдердин эркин маалымат каражаттарын сотко бергени бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн кооптуу белги деп баалады. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева Матраимовтордун үй бүлөсү маалымат каражаттарын сотко бергени боюнча билдирүү таратты. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн дагы абройуна шек келтирерин так кесе билдиребиз деп белгиледи. Стамалиеванын мындай билдирүүсү 13 декабрда президенттин расмий сайтына жарыяланды. Адмирал Кузнецов аскер кемесинде өрт бир суткадан кийин өчүрүлдү. Бул тууралуу Орусиянын биргелешкен кеме куруу корпорациясынын башчысы Алексей Рахманов билдирди. Ушул тушта кырсыктын себебин тактап аныкташ үчүн комиссия издеп иштеп жатат. Орусиянын аскер кемеси Адмирал Кузнецовдо 12 декабрда өрт чыккан. Жергиликтүү маалымат каражаттары крейсер ошол маалда Мурманскиде доктоң долуп жатканын жазып чыгышкан. Кемеде өрт тутанган маалда 400 киши болгон. Кырсыкта 12 адам жабыркады. Экипаждын бир мүчөсү дайынсыз жоголууда. Бортунан аскер учактары асманга көтөрүлө алган Адмирал Кузнецов Орусиянын аскер деңиз флотундагы бирден бир маанилүү кеме. 9 декабрда кеме куруу бириккен корпорациясынын башчысы Адмирал Кузнецовдо оңдоо иштери графикке ылайык жүрүп жатканын маалымдаган болчу. Украин полициясы журналист Павел Шеремет өлтүрүлгөн жагдайды атады. Бейшембиде полициянын башчысы Евгений Коваль Шереметти өлтүрүүнүн негизги версиясы бул өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу болчу деп билдирди.
Следство продолжило працювати по основній версії.
Анын айтымында дегенде тергөө 4 жоромолду, анын ичинде маркумдун кесиптик ишмердигин караган, бирок өлкөдө бул социалдык саясий кырдаалды курчутту дегенге токтогон. Полициянын жетекчиси журналисттин көзүн тазалаган деген шек менен бир нече киши кармалганын айтты. Украина ички иштер министри Арсен Аваков Шереметти өлтүрүүгө таанымал кишилердин тиешеси бар деп билдирди. Брифингке Украина президенти Владимир Зеленский дагы катышты. Белорустук оппозициячыл журналист Павел Шеремет көп жылдар Орусияда иштеген соң Украинага көчүп барган. 2016 жылдын жайында анын машинесине жардыруучу түзмө коюп өлтүрүп кетишкен. 3 жылдан бери тергөөчүлөр кылмышты уюштурган жана аткарган адамдарды таба албай келатышкан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев парламент төрагасы Дастан Жумабековду кызматтан чакыртып алуу маселесин Өнүгүү прогресс фракциясына сунуштады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Масалиев жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жатканын белгилеп, бул жетекчиден дагы көз каранды экенин билдирген. Эл өкүлү төрага Дастан Жумабеков бул кызматка даяр эмес келген деп эсептейт. Азырынча Масалиевдин пикирине парламент төрагасынын өзү же басма сөз кызматы комментарий бере элек.
Рахмат кесиптешим тааныштырган ошол жана башка жаңылыктардын кеңири топтом менен Азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал жерде жаңылыктар улам жаңыланып турат. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Шаршембиде Бишкекте 16 диний уюмдун башын бириктирген конфест иш-чарасы өттү. Анда Кыргызстан конфессиялык аралык кеңешинин мүчөлөрү тарабынан диний уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана коомчулук ортосунда диалог курууга, өз ара байланышта иштөөгө, коомчулукка чакырык жасалды. Арайкөз чарай талкуусунда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, конфессиялар алакасы тууралуу кеп кылабыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат. Талкуу таңкы берүүдө тилерде кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы? Анда студиянын конокторун тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башка адиси Айбек Иминовду чакырганбыз, саламатсызбы? Азыр бизге Кыргызстан Алымдар Кеңеши мүчөсү Марс Ибраев да кошулат. Анда ушул акыркы иш-чара тууралуу кепти баштасак, ушул шаршемби күнү өткөн иш-чарада ар түрдүү диний уюмдардын ортосундагы толеранттуулукту жана конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө үндөгөн жаныңдагынан үнүн ук деген ушул конфесс иш-чарасы өтүптүр. Ушул 16 диний уюмдун өкүлдөрү катышканы маалым болду. Алар кайсыл уюмдар? Анан деги эле ушул иш-чарада дагы эмнелер айтылды? Максаттарына жеттиби?
Жалпысынан айта турган болсок, Кыргызстан акыркы жылдары дин жаатында тез өнүгүп бара жаткан мамлекеттердин бири. Бул эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекет тарабынан ушул дин тутуучуларга, жарандарга алардын руханий талаптарын канааттандырганга толук камсыздап жатканын бир белгиси болуп саналат. Мисал ала турган болсок, ошол эгемендүүлүктү алгандан бери бүгүнкү күндө расмий эсептик катмана алган жалпысынан 3300 ашык диний уюм бар. Эми алардын көбүнчөсү баягы 2800 бүгүнкү күндө баягы мечиттер, алар баягы диний уюм катары кабыл алынып калышкан. Ушул биз ошол белгилеп кеткендей эле Кыргызстан көп улуттуу, көп диндүү мамлекеттердин бири. Эми ошол көп улуттуу болгон жерде албетте көп диндүү болот, диндер болот. Диндүү болгон жерде ар бир дин өкүлдөрүн, ар бир жарандын өзү тандап алган дин толук аларга укук бериш жоопкерчилигин мындай караш максатында мамлекет ар дайым диндер аралык мамилени курууга аракетин жасап келет. Ошол себептен ошондой максатта ошондой эле баягындай диний чөйрөдөгү 2014-2020 жылдарга атайын бир стратегиялык документ иштелип чыккан диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын концепциясы. Ошол концепциядагы диндер аралык мамилени бекемдөө, ынтымакты орнотуу ушундай бир тапшырма коюлуп, ошону аткаруу максатында биз бир быйыл гана уюштурган жокпуз муну. Муну 2016 жылдан бери уюштуруп келебиз ушундай бир иш чараны. Быйылкы жылда да ушул өзүңүз айткандай эле 11 декабрь күнү улуттук китепканада ушундай диндер аралык конференция уюштурдук. Аны жанагындай эле жаныңдагыны ук, сенин укугуң бар, бирок башка бирөөнүн укугу башталганда сенин укугуң бүтөт деген сыяктуу эле
ошол сөздөн алынган жана ураны
айланаңдагы өзүңө эле туура дей бербесең башка бирөөнү да ук, аны дагы түшүн дегендей мааниде ушундай бир айткандай 16-15 диний уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусунда, лидерлердин катышуусунда иш чара өткөздүк. Муну албетте биздин дин комиссиясынын бул демилгеси, бирок биздин өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз бар, ошолордун жардамы, көмөгү менен ишке ашырдык. Бул иш чаранын негизги 3 программада өткөздүк. Биринчиси диний уюмдардын мастер-класстары. Алар өзүнүн артыкчылыктары, коомдук иштерди кандай алып барып атат. Мисалы үчүн ислам жагытында жол салынуу кандай жолук салынат, мастер класс көргөзүп берип атты. Башкалары мисалы үчүн билим жагында, астрономиялык жактан көргөзүп, илимий жактан өзүнүн мастер класстарын көргөзүп ташты. Кээ бирлер болсо териден жасалган буюмдарды көргөзүп, ушундай бир жалпы ынтымактуу бир жерде өзүнүн мастер класстарын жарандарга көргөзүп берүү бир иш чарасы аткарылды. Экинчиси ошондой эле ар бир диний уюмдун өкүлдөрүнүн баяндамасы чыгып бир диний мааниде эмес, ал жердечи баягы ар бир диний уюмдун өкүлү чыгып алып өзүнүн динин үгүт насаат кылбайт. Ал жерде жалпы ошол билим берүү боюнча, саламаттык сактоо боюнча ынтымак, биримдик ушундай бир темада өздөрүнүн баяндамаларын жасашты. Үчүнчүсү, бул биз ушундай жаш балдарга атайын улуу өзүбүздүн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп берүү, аларга тааныштыруу максатында дагы бир кичине жаш балдарга кичине иш чара уюштурдук. Ушул жалпысынан негизги максат ушул Кыргызстандагы көп диндүү мамлекетте диндер аралык ынтымакты бекемдөө орнотуу максатында ушул негизги максат ушул болду. Бул иш чарабыздын ушул 2017-18 жылдардын өткөрүлгөн иш чаралардын натыйжасында бара бара ушул диндер аралык бири бирине ынтымак мындай пайда болуп атканы ушу байкалууда. Анткени мурун биринин бирин билбестен, мисалы ислам багыты, христиан багытын, христиан багыты, католик бирин-бирин ушундай жакшы түшүнбөгөн билбестиктен себептен бири-бирине мындай көз караштары туура эмес эле да. Эми ушул ушундай иш чаралардын бири-бири менен аралашып орношуунун кесепетине бүгүнкү күндө алар бири-бири менен кызматташып сүйлөшүп кадимкидей эле бир жерде чай ичип кээ бир коомдук социалдык акцияларга чогуу биринтүү иш алып барып калышты. Мисал катары айтып кете турган болсом, ушул жазында эле Бишкек шаарында атайын ушул баардык диндий уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын жашылдандыруу акцияларын өткөздүк. Бул баары чогулуп ушул Бишкек шаарында жана Токтогул эмесинде бакчасында 100 жакын ушул бактарды отургузуп тазалашып ушундай иш чараларды уюштуруп келишет ар дайым.
Анан ушул президент дагы Сооронбай Жээнбеков дагы жакында ушул ноябрь айында атайын ушул алар резиденциясында ислам жана православие тынчтыктын диндери деген ошол конференция өткөн. Андан мурда деле ушул дин саясаты жөнүндө айтып келет. Буга чейин ушул 2014-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бул дин саясаты боюнча ушул мамлекет ролун күчтөндүрүү сөздөр көп айтылат да. Мисалы ушул мамлекеттин ролун күчтөндүрүү дегенге ошол 20-жыл мына бир жыл калыптыр стратегиянын концепциянын бүтүшүнө андан кийинки пландар жөнүндө сөз болуп атабы азыр сабырсыздыкты жоюу боюнча
бул негизинен айтканда дин жаатына мамлекеттик саясаттын күч алышы күчтөндүрүлүүсү бул 2014-жылы ошол коргоо кеңешинин отурумунан кийин башталган ага чейин уруксат берилген бир канча көңүл бурулган эмес кийин баягындай диний кээ бир маселелердин көйгөйлөрдүн келип чыгышынын алдын алуу талдап чыгып мамлекет ошондон баштап 2014-жылы атайын ушул диний чөйрө мамлекеттин саясатынын концепциясын иштеп чыгышкан. Ушул мамлекет эмне үчүн саясатын жүргүзөт? Негизгиси бул биздин Кыргызстан жалпысынан айтканда бул светтик мамлекет деп эсептенилет. Светтик деген сөз дин мамлекетке аралашпайт. Дин мамлекеттик башкарууга аралашпайт. Ошондой эле мамлекет динге да аралашпайт деген тема мындай бир жалпысынан алганда ушундай маани чыгат. Бирок мамлекет өзүнүн саясатын ишке ашырып баштайт качан гана мамлекеттин коопсуздугун, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында. Ошол диндер аралык мамилелерди бекемдөө орнотуу максатында мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзөт. Ошондой эле биздин гана маселе эмес бул. Дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй болуп аткан бул радикализм, экстремизм алдын алуу максатында ушул мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзүп келет. Эми бул саясатын жүргүзүп келет дегенде атайын аларды мындай кысып же баягындай чектөө коюу менен эмес эл арасында түшүндүрүү. Ошол эле мисалы экстремизм боюнча кандай иш алып барды мамлекет. Эл арасында, калк арасында түшүндүрүү иш чараларын ушунчалык көп жүргүздүк. Ушул туура эмес деген баары туура исламды карманыштык боюнча ошол диний кызматкерлердин жардамы менен туура түшүнүк берүү, туура түшүндүрүү аркылуу
Айбек мырза эл арасында радикализм радикалдашууга дагы токтолобуз. Албетте биздин студиябызга Алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев мырза келди. Ушул эле жана биз ушул дин жаатындагы алаканы күчөйтүү жана сабырсыздыкты жоюу темасында сөз улантсак, мисалы ушул эле бизде Кыргыз Республикасында албетте ушул ислам дини көпчүлүк адамдар тутунат. Ошонун натыйжасында бул сабырсыздык ушул ислам динине карата айтылган дагы көп айтылып келет да. Мисалы ушул үстөмдүк кылды депчи. А сиз кандай ойлойсуз? Ушул канткенде биз ушул диндерге аябай түшүнүшү, мисалы иш чара өткөндө жаныңдан үнүн ук деп иш чара өткөрүп атат дин комиссиясы. Ушуну кантип жеткиресиз жөнөкөй жарандарга?
Жаман коом болбойт, жаман инсан болот дегендей, беш колдо тең эмес экен. Ар бир эле конфессиянын, ар бир эле коомдун, ар бир эле кандай бир деңгээлде бир уюмдун дагы белгилүү бир деңгээлде балким толук түшүнбөгөн инсандар болот да. Ошондой эле балким динибиз ислам дининде дагы негизги эле багыт эмеси бул ислам деп атап турганда тынчтык дегендей эле тынчтыктын дини, сабырдуулуктун, толеранттуулуктун бир дини. Чындыгында бүтүндөй баардык мурдагы диндердин өзөгүн өз ичине камтыган бир дин. Мындайча айтканда ислам дининин негизинде эгерде пайгамбарлардын пайгамбар экенин кабыл албаса ал ыймандуу болбойт да. А бирок бүгүнкү күндө сиз айткандай коомдо жалпы дүйнөлүк деңгээлде ошол балким атайлап жаман көрсөтүү бир дагы саясаты болушу мүмкүнбү дегенде суроо келет да. Мисалы үчүн биз айтканда атайлап жаман көрсөтүү, атайлап мына бир мусулман бул адам террорист деп, же болбосо бул экстремист деп, мындайча айтканда же болбосо бул башка бир диндин өкүлдөрүнө анын сабырсыздыгы бар, ошонун айынан мына чиркөөнү өрттөдү, же болбосо тигинти момунту деген сыяктуу жабуулар бар. Буга себепкер болгондор дагы бар. Бирок ошол инсандарды мен жалпы ислам ушул экен деп айта албайм да. Себеби бир алымдын айткан сөзү бар, мусулман адам террорист эмес, террорист да мусулман эмес деп айтат да. Бул негизги эле сөз, өзү жетиштүү болот деп ойлойм да.
тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, эми күндүн олуттуу деген кабарларынын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банктык эсептерин камактан чыгарды. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Матраимовдордун үй бүлөсү маалымат каражаттарын сотко бергени боюнча билдирүү таратып, бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерине карманып келген президент гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтирерин так кесе билдиребиз деп белгиледи. АКШнын Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кыска тыныгуу жарыяланганы айтылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев аскер прокуратура чакырылды. Жогорку кеңештин КСП фракциясынын депутаты Асел Кодуранова ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Даватоглу президент Режеп Тайип Эрдогандын Акыйкат жана Өнүгүү партиясына атаандаш өзүнүн келечек партиясын түздү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаткорк деген сайтыбыздан улам таанышып окуп турсаңыздар болот. Эми арай көз чарай талкуубузду берүүсүн андан ары улантабыз. Шаршембиде Бишкекте 16 диний уюмдун башын бириктирген конфест иш чарасы өткөн, ошол тууралуу болмокчу.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан бул арай көз чарай талкуусу. Биз бүгүн ушул дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, ошондой эле конфессиялар алакасы тууралуу кеп куруудабыз. Биздин студиябызда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башка Дисайбек Иминов, ошондой эле аалымдар кеңеши мүчөсү, дин таануучу Марс Ибраев отурат. Коргоо кеңешиде дагы сөз болуп келет. Диний саясатты дагы бир күчтөндүрүү керек, мамлекеттин кандайдыр бир көзөмөлүн күчөйтүү керек депчи. А кандай дагы көзөмөл күчөшү мүмкүн мисалы? Же болбосо анан дагы кээ бир эксперттер, серепчилер айтышат, ушул албетте концепцияда жакшы жазылганы менен, бирок каражаттын жетишсиздиги ишке ашпай атат.
2014-жылкы ошол диний концепциянын кабыл алынышынын негизинде аркасында абдан көп ийгиликтер болду. Мен муну өзүм дагы байкадым. Дин чөйрөсүндө жүрөм, мына канчалаган биздин ошол диний билим берүү, ошол эле экстремизм жана жанагындай радикалдашууга каршы күрөшүү деген сыяктуу, ошол эле дин кызматкерлеринин ар тараптан илимий дагы, материалдык дагы деңгээлин жогорулатуу үчүн аракеттер болду, жакшы эле. Бирок бул деген нерсе баягы күчөтүү керек деген нерсе, бул күч менен эмес, балким дагы көбүрөөк ошол шарт түзүп берүү менен, дагы түшүнүп кабыл алуу менен. Ошол эле бүгүнкү күндө 85% халк мусулман ислам динин кабыл алып эме мындай кылып тутунуп аткан диндер инсандар деп атпайбыз биздин калкыбызды. Анда ошол калк эмне деп атат? Мисалы үчүн дин жаатында алардын да белгилүү бир талабы бар. Ошондуктан мен элем тыгыз муфтият менен, аалымдар кеңеши жана башка тармактар менен мамлекет дагы биргеликте иштешип, ортого жакшы бир мындай багытты койсок жакшы болот деген ойдобуз албетте.
Буга кошумча катары айтып кетейин, жана дагы суроо берип калдыңыз. 2020-жылдары чынында баягы 2014-2020 иштелип чыккан концепцияны эмеси мөөнөтүп өтүп бүтөт. Бул кандайдыр бир деңгээлде Марс агай айтып кетмекчи, өзү натыйжалуу бир өзүнүн натыйжасын берди, результатын. Ошондой эле азыркы күндөн баштап, бизде быйылкы жылдан баштап кийинки жаңы концепцияга иштеп чыгуу уже эмеси башталды, баягы кадамдары. Бул баягы эски мурунку кеткен кемчиликтер болсо, ошолор боюнча толуктоо жаңы иреттөө максатында жаңы документ иштеп чыгуу. Албетте жөнгө салуу бул документ иштери менен гана болот да, мыйзамдык мыйзамдар менен. Ошондой эле дагы сиз айтмакчы, мамлекеттик деңгээлде баягындай жөнгө салуу максатында азыр бизге атайын Кыргыз Республикасынын дин туттуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам бар. Ошого атайын биз толуктоолор өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоор иштеп чыкканбыз. Ал дагы баягы азыркы учурдагы диний дин жаатындагы көйгөйлөргө чекит же мындай чечүү маселесинде ушул долбоор иштелип чыкты. Бул дагы азыр жогорку кеңеште турат буюрса, ошондой эле диний билим берүү системасын жөнгө салуу боюнча жобо иштелип чыкты. Ушундай бир документтер, мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат деген бир ишеним бар.
Кандай өзгөрүүлөр келиши мүмкүн?
Өзгөрүүлөр ушул заманга, мисалы үчүн ушул дин билим берүү системасын ала турган болсок, ошол медреселер диний окуучулардын шарттарын жакшыртуу, имамдардын мисалы үчүн диний билим берүүн жогорулатуу, кээ бир диний окуучулардын мисалы үчүн светтик диплом болуш керек, диний билим болуш керек деген ушундай талаптар, шарттарын коюу менен баягы жакшыртуу максатында максатталган бир өзгөртүүлөр киргизилүү ыктымал киргизилди.
Азыр бизге түз эфирде көрүп жаткандар да суроо бердит, мисалы адап башаты жана таблиги жамаат айырмасы деги эле ушул бизде агымдардын же болбосо кандайдыр бир уюмдардын айырмасы билбегендер дагы андай көп. Бул уюмдар, бул коомдук уюмдар. А кээ бир агымдар мисалы ошол эле мазхабтарга көп адашышат. Диний аалымдар суроо жооп кылганда дагы андай кейиштүү суроолор да берилет да.
Негизи биздеги
бул эми көрсөткүч да.
Бул көрсөткүч. Бул адам биздин калкыбыздын балким ошо дин жаатында маалыматынын аздыгынын көрсөткүчү. Бир экинчиден баардыгы инсандар беш кол тең эмес дегендей эле баардыгыбыз эле бир багытта, бир линия деп атабыз, бир сызыкта иш кылабыз деп багыт кылабыз, чоң бир сызыкты айтайлы. Бирок анын ичинде дагы ар ким ар кандай метод менен иш кылат экен. Ошол методдордогу айырмачылыктар бул жамааттардын өзгөчөлүктөрү. Мисалы үчүн ошо таблиги жамааты өзүнчө бир метод менен иш кылат. Бирок адеп башаты бул жерде диний уюм. Диний уюм менен жамаатты салыштыруу болбойт негизичи. Ошондуктан бул жердеги адеп башатынын өзүнүн мындай өзүнчө бир системасы бар экен. Бирок алып бара турган чекит максаты каяк десеңиздер, дагы деле келип ошо динибизди жакшынакай кылып жайылтуу, инсандарга түшүндүрүү максаты. Көп инсандар муну баягы кээ бирки инсандардын гана кылык жоругунан, балким кыймыл аракетинен, кылыккан иш аракеттерине карап туруп эле анан баа берип койгондо туура эмес болуп калат да. Эмнеде бүгүн Кыргызстанда абдан көп жамааттар бар. Кыргызстан чындап эле ислам жаатына дагы. Мунун ичинен биз мына ошон үчүн мына дин агенттиги бар, ошол дин комиссиясы бар, ошол эле муфтиятыбыз бар. Булар атайын иликтеп, өздөрү көрүп, кайсыңыз радикалдуу, кайсыңыз экстремисттик экенин чыгарып берсе эксперт катарына, калган жамааттар иштеп аткан болсо, менин оюмча алар бир гана ислам дининин өнүгүшү өзүнүн жакшы бир позициясын, позитивдүү гана жагын алып келет деген ойдомун да.
Буга кошумча ретинде биз ар бир түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп жүргөнүн айтып келебиз, кабарлап жайылтпайбыз. Жана кээ бир биздин жарандарыбыздын тыюу салынган уюмдар боюнча кабары жок деп. Бул боюнча ар дайым айтып келебиз. Азыр да бир белгилеп кетейин. Кыргызстан боюнча соттук чечимдер менен аркылуу биз чече албайбыз, дин комиссиясы соттук чечимдер аркылуу жалпысынан 20 диний уюм бар, бир материал бар, 21. Ошолордун материалдарын көргөнгө, карманга, пайдаланганга жана сактаганга тыюу салынат.
Бул тыюу салууларды кайсыл жерден окуйлар? Жөнөкөй ага.
Бул боюнча биз атайын, бул боюнча биз атайын окуу куралдарды чыгарганбыз. Металлчылардын, мектеп окуучулары үчүн, жарандар үчүн, мамлекеттик кызматкерлер үчүн, ошондой эле биздин дин комиссиянын расмий сайттарында атайын жарыяланган бул боюнча.
Мисалы
жанагы эме адеп башаты жанагы эме таблет жамаат деп калышты. Адеп башаты түшүнүктүү. Бул бүгүнкү күндө биздин дин комиссия атайын диний уюм катары каттоону өткөн. Бул Кыргызстан мусулман дин башкармалы кандай диний уюм боло турган болсо, бул ар деле ошондой диний уюм. А таблет жамааты деген күндө белгилеп кетүү жагдай бар. Атайын таблет жамааты аттуу бүгүнкү күндө диний уюм жок бизде катталган. Кандайдыр бир деңгээлде өздөрү жамаат айтышы мүмкүн, бирок таблет дааватка чыккан система бул. Бул ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын даават бөлүмү бар. Атайын ошолордун астында даават бөлүмүнүн уруксаты менен ошолордун уруксаты кагаздарын алып туруп анан ошолордун негизинде ошолор бөлүмдүн алдында иш алып барышат. Бирок расмий түрдө таблет жамааты же даават жамааты деген диний уюм жок бүгүнкү күндө бизде.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Өзүңүздүн
пикириңизди айтып берсеңиз. Атыңыз ким болот?
Алло, Канчаовдон Каныбек Сабыр.
Угатам.
Мынагу акыматта мындай бир эл арасында ой кетип атат да. Дин мамлекеттен ажыратылган деп коюп акыркы жылдары абдан көп темете турган болуп калды ушу. Бир жагынан конечно баягы экстремизм, терроризм менен күрөшүш керек, бирок абдан эле ушу дин жагы менен көп мындай метод зай күйүтө турган болуп калышты. Биздин бийиктегилерчи, башка маселе чечилгенсипчи.
Түшүнүктүү.
Дин өздөрү деле булар жакшынакай иш алып барып атты эле, бирок абдан көп эле ушулар акыркы убакта резиденциядан да чыкпай калды. Муфтият эмес, биз резиденцияда көп көрө турган болуп калдык да. Анан экинчиден мына христиандар жөнүндө дагы мунаскер акыркы убакта абдан көп толеранттуулук керек деп эле булар менен деле көп эметип атасыңар да, слишком эле бул же бир кремлден бир приказ алгансыңарбы ушундай нерсени, же болбосо жанагы христиан католиктер жөнүндө ушундай абдан көп маселелер көтөрүлө турган болуп калды акыркы убактачы. Ушундай эл арасында ушуна келет экен да. Мына бийлик мамлекетте эч кандай тартипке орното албай калганды ушинтип калчу эле да дайымачы, кудай менен коркутуп калчу эле. Коррупционерлер мына сот бийлиги, коррупция болуп аткан сот бийлиги, күч органдардын да тартип жок болуп атканынан ушу эми кудай менен коркута баштап калды деген ошойтту. Коррупционерлер эч кимден коркпойт экен да булар.
Рахмат Каныбек мырза. Ооба, ушул суроодо азыр берейин деп аткан эле мен делечи. Азыр дин тутунгандар эми совет доорунан бери 20 жылдан бери аябандай көбөйдү, өстү. Анын натыйжасындан албетте эле ушул саясий лидерлер же болбосо кандайдыр бир саясаттагы адамдар, элдин башында турган адамдар же болбосо элдин башына келем деген адамдар диний элементтерди көп колдоно баштады да. Анан бул көп айтылат дагы комментарийлерде, соц тармактарда. Каныбек угарманыбыз айтып аткандай көп ушундай дин, анан башка азыркы учурдагы бийликтеги анан дин жөнүндө сүйлөп чыкса адамдар сөзсүз түрдө бул кандайдыр бир ушул диний жаат менен өзүнө бурдуруу аракети менен да. Кандай чек болуш керек? Адамдарга кандай ушул чекти көрсөтө алабыз?
Мен жогоруда биринчи сөзүмдө айтып кеттим.
Бул дин менен ойноп атат, бул дин менен ойногон жок деп.
Кыргызстан азыр каалайбыз каалабайбызбы дин жаатына аябай тез өнүгүп атат. Бул адамдардын кабыл алуусу. Ошол эле учурда бизде так ошол мыйзамдар аркылуу мыйзам эми баарыбыз мыйзам сташыбыз керек да, мыйзам ашыш керек, кандай гана улут болсун, кандай гана же кыргыз элдин жараны болгондон кийин баардыгыбыз мыйзамга ашыбыз керек. Мыйзамда так даана жазылган: Кыргызстан бул светтик мамлекет, башкаруу дин аралашпайт, эч бир диний уюмдун өкүлдөрү саясатка киришкенге уруксат берилбейт. Жана ошол эле диний уюмдун өкүлдөрү бир кандай бир партияга үгүт насаат кылууга же ошого шайлоого чакырткыла дегенге да уруксат берилбейт, мыйзам аркылуу тыюу салынган. Диний уюмдардын өкүлдөрүнүн кызматкерлеринин мамлекеттик система кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сиз айтып кеткен кээ бир маселелер бар, ошол эле шайлоо учурунда
бир сүрөт деле маалымат берип коюп, бир сүрөт
жөнөкөй эле мисалы үчүн шайлоо учурунда башталганда мечиттер курулуп баштайт, баягы эмелер болот,
алдыңкы катарларда намаз окуп,
бул мыйзам, ооба, мыйзам аркылуу тыюу салынат. Кээ бирөө намаз окуганда намаз окуп баштайт дегендей маселелер бар. Бирок биз ар дайым түшүндүрүп келебиз, мыйзамга мыйзамга сыйлайлы, мыйзамга ушундай тыюу салынган, мыйзам аркылуу жол берилбейт. Ошол эле диний кызматкерлер ар дайым эскертип келебиз, андай кызматташпагыла. Бирок беш кол тең эмес экен, кээ бирлер бар экен, буларга атайын өзүнчө бир мониторинг кылып ар дайым тиешелүү бир жооп чаралар көрүлүп келет.
Бул бир эле саясатта эмес, бизнесмен дагы,
ооба, бизнесмен
кайсы бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан инсан же топ коомчулук белеме, кайсы жерде көбүрөөк адам болсо ошол жердин лекторат катарында өзүнө тарткысы келет,
популярдуулукка бараткан адам.
Албетте, бул жерде дин кел деп аралашып кетип аткан да жери жок. Ошол эле диний инсандар балким жума намаздарына чыгып аткан учурда, сиз айткандай, балким бир саясатчы, бир бизнесмен келип өзүнүн бир продукциясын сунушташ үчүн же өзүнүн бир эмесин көрсөтүш үчүн, жеке эмесин алдыга чыгарыш үчүн балким кээ ушундай нерсе болуп калды. Бирок мен деле жеке өзүм дагы ошол эле саясий исламдын чыгышына каршымын. Негизинде саясий ислам дегенде максат саясат исламды саясатка жамынып алып туруп, андан кийин ошол аркылуу бир түзүп бир күч кой болуп чыгабыз деген нерсеге мен таптакыр каршымын. Дагы көбүрөөк биз диндин өзөгүн, негизин бул жашоо экен деген түшүндүрүп, албетте ар бир адамдын өзүнүн саясаты бар, жашоо ошол эле шайлоого аралашы укук милдеттүүбүз, баарыбыз эле келип шайлоого аралашабыз, имам болобу, башкасы болобу, бирок албетте жана айткандай үгүт насаат иштерине аралашпагандыгыбыз биз үчүн абзел жакшы нерсе. Бирок бүгүнкү күндө болуп аткан болсо, демек бул нерсе, демек ошол инсандардын кемчилдиги, адамдардын алсыздыгы болуп атат.
Марс мырза, Айбек мырза, кайрадан темабызга кайра келелик. Биз бүгүн тыюу салынган уюмдар жөнүндө сөз кылбайбыз, негизинен алакасы тууралуу сөз кылабыз деп чакырганбызда. Ушул алака кандай болуп атат? Башында мен суроомо да жооп ала албай калдым. Ушул 16 конфест уюм иш чарасына 16 уюм келди дедиңиз. Анан ушул азчылыкты түзгөн диний уюмдар кандай болуп атат? Алардын акыбалы, саясат кандай жүрүп атат? Ушул алакага дагы байланышкан бир эле мындай фестивалдан сырткары дагы кандай иштер жүрүп атат жөнөкөй адамдарды бириктирген?
Мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан жалпысын айтканда азчылык болсун, көпчүлүк болсун, мамлекеттин астында баары бирдей укугу, укук боюнча дагы жоопкерчилик боюнча баары бирдей. Буну ар дайым биз белгилеп айтып келебиз. Ошол эле мисалы үчүн айтып кеткенде 80% мусулмандар болгону менен 5% 3% болгон башка диний укумдар экөө бирдей. Булар биз баягындай мамиле кылууда, аларга мамиле кылууда же алардын жоопкерчилигин караган мезгилде аларга бир тең укукта тең мамиле кылабыз. Ошол эле жанагындай иш чараларда бирөөнө артыкчылык бербестен, экөөнү тең эле, тиги кандай бир тапшырма же бир иш чара бере турган болсок, экөөнү бирдей эле иш чара беребиз. Бир эле жерде отурат, чогуу сүйлөшөт, ушундай бир тең укуктуулук негизде иш алып барып келишет.
Мен эми айтып кетейин да, бул жерде жанагы конфессиялар аралтып атасыз да,
конфессиялар аралык алака.
Эми баягы ачык айкын сүйлөшө турган болсок, кудайга шүгүр душмандык эмебиз жок. Анан сөзсүз эле бирге эле жетелешип алып эле анын чиркөөсүнө кирип, алар биздин мечитке кирип жүрүш керекпи? Жок, ар кимдин өзүнүн ибадат кыла турган, өзүнүн жашай турган жашоосу бар. Кандай эле бүгүн сиз мисалы үчүн биз менен белгилүү чекте гана иш мамиле кыласыз, ошондой эле орток бириге турган чекиттер бар. Ошондой эле биз дагы пайгамбарыбыздын доорунан бери пайгамбарыбызды мечитине алып кирген, ошо делегация катарынан алып кирген, аларга жардамын берген, бул карым катнаш болгон убагында. Бирок биз дагы ошол эле чекте кээ бир программаларда биргебиз, кээ бир жерлерде биздин казыларыбыз алар менен иштешет экен, кээде топ спорттук оюндар эме кылат экен. Бул эми негизи боло берет, бирок дайыма эле бирге моундуп жүрөт деген нерсе жок. Бирок эң негизги душман болбосо жакшы болот.
Рахмат, биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, сиздер арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Айбек Иминов, ошондой эле алымдар кеңешинин мүчөсү, дин таануучу Марс Ибраев катышты. Программаны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала, баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Фото, видео баяндар да бар. Соц тармактардан болсо Азаттык медиа же Азаттык KG деп издесеңиз табасыз. Сунуш пикирлериңиз болсо жазып турсаңыздар болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин амандыкта бололу.